Oktoba 3 mwaka 2019 kutoka Washington DC Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni, ni nusu ya habari, mahojiano na makala maalum. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Sunday Shomari. Kwa leo ni Alhamisi, msikilizaji, tunasikia kupitia radio na internet kupitia www.voaswahili.com, hali kadhalika masafa ya 107.5 FM kule Nairobi, bila kusahau radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu. Karibuni.
Na miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ni kwamba watu 22 wameaga dunia baada ya kufunikwa na mgodi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Baada ya mvua nyingi zinazonyesha, udongo uliweza kuporomoka na kuweza kuwakinyanga watu ambao walikuwa wengi sana huko ndani ya hiyo mgodi.
Na kiongozi wa chama cha Amani National Congress nchini Kenya, Musalia Mudavadi, anasema lazima Rais Uhuru Kenyatta aruhusu wanasiasa kupiga siasa na kwa ajili ya maendeleo, na si kuwataka wasubiri hadi mwaka 2022 wakati wa uchaguzi mkuu.
Kwa siasa hawezi kusema ati inaweka wakati. Mambo ya kidemokrasia inaendelea kila wakati. Sasa tumefika karibu nusu ya muhula wake wa pili. Kwa hivyo ni lazima watu waanze kuongea.
Pia utasikiliza makala ya matukio ya Afrika. Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Balozi wa Marekani nchini Ukraine alijizuru hivi karibuni, Carter Volker, yuko bungeni kwa ajili ya mahojiano ya faragha na watumishi kutoka katika kamati tatu za baraza la wawakilishi wanaofuatilia swala la kutaka kumfungulia mashtaka Rais Trump kutokana na mazungumzo yake na rais wa Ukraine. Maswali yao yanatarajiwa zaidi kulenga kuhusu mazungumzo ya simu ya mwezi Julai kati ya Rais Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, na ataweza kuchukua Volker baada ya simu hiyo, na shughuli za wakili binafsi wa Trump Rudy Giuliani kuhusiana na madai kwamba Trump alimwekea shinikizo Zelensky kumchukuza makamu rais wa zamani Joe Biden. Shutuma hizo zilikuja baada ya mtoa taarifa wa siri kutoa malalamiko wiki iliyopita, ambao alisema kwa mujibu wa maafisa wa White House kwamba Trump pia alimwekea shinikizo Zelensky kutana na kuzungumza na watu ambao aliwataja kama wawakilishi wake binafsi juu ya masuala haya, ambao ni Rudy Giuliani na mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameanza ziara rasmi ya Afrika Kusini hii leo, akitoa wito kwa raia wa nje kulindwa, ikiwa ni wiki kadhaa baada ya mashambulizi ya chuki za kibaguzi mjini Johannesburg yaliyopelekea mvutano kati ya nchi hizo zenye uchumi mkubwa barani Afrika. Buhari na mwenzake Cyril Ramaphosa walifanya mazungumzo marefu yaliyolenga kuinua ushirikiano wa kibiashara na kisiasa kati ya nchi hizo mbili, wakati viongozi wote wakifanya juhudi kuinua uchumi wa nchi zao. Lakini mazungumzo yao yaligubikwa na ghasia zilizotokea Afrika Kusini, zikilenga wageni, ikiwa ni pamoja na raia wa Nigeria. Maafisa usalama wa Uganda mapema leo wamezuia wafuasi sita wa mwanamuziki mashuhuri ambaye pia ni mbunge aliyetangaza nia ya kuwania rais, Bobby Wine, kutokana na kuvaa kofia nyekundu zilizopigwa marufuku zinazohusishwa na vurugu na vuguvugu lake la People's Power. Wine, ambaye jina lake kamili ni Robert Chagulanyi, mwenye umri wa miaka 37, amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali tangu alipochaguliwa mbunge mwaka wa 2017, wakati akiendelea kupata umaarufu miongoni mwa Waganda wanayemwona kama kiongozi mpya wa upinzani. Msemaji wa vuguvugu la Wine the People's Power ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba vijana hao wamezuiliwa kwenye kitongoji kilicho kusini mwa mji wa Kampala cha Kabalagala, ambapo walikuwa wakifanya kikao na wanahabari kupinga hatua ya kupigwa marufuku kwa kofia nyekundu aina ya beret walizokuwa wakivaa hapo awali. Na serikali ya Tanzania imesisitiza kwamba mpaka sasa hakuna mtu yote aliyethibitisha kuambukizwa au kufariki kutokana na virusi vya Ebola nchini humo. Wizara ya Afya nchini Tanzania vile vile imethibitisha kwamba haikupatia Shirika la Afya Duniani sampuli za vipimo vya mtu aliyeshukiwa kufariki baada ya kuambukizwa Ebola, na kwamba sheria haiwashurutishi kufanya hivyo. Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam wakati wa kutoa taarifa ya hali ya afya nchini, Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Ummy Mwalimu amesema mpaka sasa Tanzania ni salama kwa kuwa hakuna maambukizi ya ugonjwa wa Ebola.
Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapenda kuhakikishia mataifa yote kuwa nchi yetu ni salama na hatuna ugonjwa wa Ebola. Nirudie tena kusisitiza kuwa serikali itaendelea kushirikiana na nchi na mashirika mbalimbali ya kimataifa ikiwemo Shirika la Afya Duniani katika kujenga utayari wa kukabiliana na tishio la ugonjwa Ebola.
Amesema licha ya kusisitiza kutokuwepo kwa ugonjwa wa Ebola hapa nchini, kampeni mbalimbali zinafanywa kuleta uelewa mpana kwa wananchi juu ya ugonjwa huo.
Kwa tishio lipo, tunaonyesha kabisa tahadhari, dalili ni zipi za Ebola. Kwa hiyo mabango haya ndio kubwa. Yaani badala ya kupoteza muda, kwangu mimi ni kuhakikisha wananchi wana elimu na taarifa sahihi kuhusu ugonjwa huu. Endapo kuna mshukiwa, watupe taarifa, sisi tutafuatilia mara moja.
Sambamba na hilo, pia Wizara ya Afya imeeleza namna ambavyo wizara hiyo ilivyoweza kudhibiti magonjwa ya mlipuko Tanzania, ikiwemo ugonjwa wa dengi, surua, kipindupindu pamoja na polio, udhibiti ulioendana na utoaji elimu kwa wananchi juu ya madhara ya magonjwa hayo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Vikosi vya usalama nchini Uganda vinawatafuta raia watano wa Eritrea ambao walitoweka hotelini kwao nchini humo, ambako timu yao ilikuwa ikicheza katika michuano ya kikanda ya soka, afisa mmoja wa Uganda alieleza. Wachezaji hao waliopotea wanaweza kuwa wanapanga kuomba hifadhi, jambo ambalo baadhi ya wachezaji wa siku katika siku za nyuma walifanya wakiwa nje ya nchi yao. Maelfu kwa maelfu ya raia wa Eritrea wanakimbia nchi yao kila mwaka, wakielezea ukandamizaji wa kisiasa na kuingizwa jeshini kinguvu. Maafisa kutoka shirika la kimataifa la wakimbizi huko Uganda, UNHCR, na ofisi ya waziri mkuu waliambia Reuters kwamba hawajapokea maombi yoyote ya hifadhi kutoka kwa wachezaji hao watano. Wachezaji hao walitoweka kutoka kwenye hoteli yao katika mji wa mashariki wa Jinja siku ya Jumapili, baada ya mchezo wao wa robo finali wa michuano ya kombe la mataifa ya Afrika Mashariki na ya Kati, SEKAFA, chini ya umri wa miaka 20. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito wa wazi wazi kwa serikali za nje kumchunguza mmoja wa wagombea urais kupitia chama cha Demokrat, Joe Biden, kwa shutuma ambazo tayari zimesababishia baraza la wawakilishi la bunge la Marekani kuanza uchunguzi wa kumfungulia mashitaka. Akiulizwa na waandishi wa habari hii leo asubuhi saa za Washington kuhusu aina ya msaada aliyotaka rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amfanyie wakati wa mazungumzo yao ya simu ya Julai 25, Trump alijibu kwamba angelipendekeza mchunguze Biden na kijana wake. Trump pia ameitaka China kufanya uchunguzi kama huo, akidai bila ushahidi wowote kwamba makamu rais huyo wa zamani na mtoto wake walizitapeli nchi hizo mbili. Msemaji wa polisi wa mjini Paris, Loic Travers, anasema polisi wanne wa Ufaransa wameuawa hii leo kutokana na shambulizi la kisu ndani ya makao makuu ya polisi ya mji huo. Travers amewaambia waandishi wa habari kwamba mshambuliaji wa tukio hilo ni mtu aliyefanya kazi kwa muda wa miaka 20 ndani ya makao makuu yaliyoko karibu na kanisa kuu la Notre Dame. Travers anasema huenda shambulio hilo lilianzia ndani ya ofisi ya mshambuliaji na kuendelea katika maeneo mengine ya makao makuu. Mshambuliaji huyo baadaye alipigwa risasi na polisi na kuuawa. Haijajulikana bado sababu za shambulizi hilo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Nikishirikiana na Asante Shomari, mimi ni Kenneth Bwire. Matangazo haya vile vile yanasikika kupitia Sunrise FM Arusha, Radio Kaya nchini Kenya na Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu. Watu 22 wamekufa baada ya mgodi kuporomoka na kuwafunika wilayani Pangi, mkoa wa Maniela, kilomita 150 kaskazini mwa mji wa Kindu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa hawajatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, huku gavana wa Maniela akitarajiwa kuongoza shughuli ya kuwazika waliopoteza maisha yao. Oster Malivika ana ripoti.
Watu hao 22 wamekufa na 13 kujeruhiwa baada ya kufunikiwa na matope katika mgodi unaopatikana katika kijiji cha Kambene, kilomita 100 kaskazini mwa mji wa Kindu. Jules Messi ni kiongozi wa shirika la kiraia pa Kambene, sehemu ambako miili ya waliofariki yapatikana kwa sasa.
Baada ya mvua nyingi zinazonyesha, udongo uliweza kuporomoka na kuweza kuwakinyanga watu ambao walikuwa wengi sana huko ndani ya hiyo mgodi.
Ni watu wangapi maiti yao imepatikana?
Miili ambayo inayopatikana ni watu waliofariki ni watu 22, na kuna 13 ambao waliojeruhiwa ambao wanapatikana mnamo hospitali Muungano ya hapa Kampeni.
Wananchi katika kijiji hicho wasema watu hao walikuwa wakichimba madini, walikutana na shida ya ardhi ambayo iliporomoka kutokana na mvua zinazonyesha hivi sasa.
Kuna wanawake wane na wale wanaobaki ni wanaume. Hao watu ambao wamejeruhiwa wanapatikana mnamo hospitali Muungano ya hapa Kampeni, ni hospitali ya diocese ya Kasongo, wanapata matibabu kunako hiyo hospitali.
Na wale ambao wamekufa wamezikwa wapi?
Bado kuzikwa. Tunachunga kwa muda huu, tunachunga delegation provinciale ambayo inatoka huko mji mkuu wetu wa jimbo, ambayo inakuja kwa kuweza kupana misaada mbalimbali na kukamata en charge wale wagonjwa ambao wanapatikana kunako hospitali.
Baadhi yao wakiwa wazee, vijana pamoja na wasichana, wameacha mayatima. Na kwa sasa ujumbe wa serikali wa mkoa wa Maniema pamoja na wabunge uko njiani kuelekea eneo la tukio, kwa sababu wananchi waliomba serikali iweze kuwasili. Asumani Songe naye yuko katika ujumbe huo ambao hivi sasa uko njiani.
Kwa wakati wa kuambia na kueleza, ujumbe wa serikali unaondoka hapa chini na kujielekeza huko Kampeni kwenda kuangalia namna gani watu waliweza kufariki, na ni liwali makamu wa jimbo ndio anakuwa msimamizi wa kikundi hicho ambapo kinajiita serikali ya jimbo. Kuna wanabunge 12 tunajielekeza huko ili tuweze kujua namna gani watu walifariki ili waweze kuzikwa.
Uchimbaji wa madini hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha vifo kwa baadhi ya watu, hasa wanaochimba madini bila kulinda usalama wao, hasa wakati wa mvua. Familia nyingi zimebaki mayatima kutokana na uchimbaji wa madini, huku watu kutafuta namna ya kujimudu kimaisha. Hussein Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Bunge la Israel limeapishwa hii leo wakati taifa hilo likabiliwa na mzozo wa kisiasa bila ya kuwa na serikali mpya, baada ya uchaguzi wa pili katika kipindi cha miezi mitano kushindwa kumpata mshindi wa wazi. Wabunge waliochaguliwa Septemba 17 waliapishwa katika hafla ambayo kwa kiasi kikubwa haikuwa na haiba na furaha kutokana na kukwama kwa mazungumzo ya kuunda serikali ya muungano. Kukwama kwa mazungumzo hayo kunazusha hofu kwamba huenda muda wa bunge hilo ukawa mfupi kutokana na uwezekano wa kuitishwa uchaguzi mkuu mwingine. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameshindwa kufikia makubaliano na mpinzani wake mkuu Benny Gantz, aliyesema wamekutana naye mara mbili na hawajakubaliana. Rais Reuven Rivlin, akihutubia wabunge wapya, alitoa tena wito kwa viongozi hao kujaribu kufikia makubaliano. Vikosi vya usalama vya Iraq vilitumia mabomu ya machozi na risasi za moto kutawanya waandamanaji katika mji mkuu wa Baghdad. Waziri Mkuu Abdul Mahdi alitangaza marufuku ya kutembea nje kama namna ya kudhibiti maandamano hayo katika mji mkuu na maeneo mengine ya nchi. Tangu maandamano hayo yaanze, watu 18 wamefariki dunia, ikiwemo pamoja na polisi mmoja na mamia kujeruhiwa. Pamoja na risasi za moto na mabomu ya machozi, polisi hao wameweka mapipa ya maji na risasi za bandia ili kujaribu kuvunja maandamano hayo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Takriban wakimbizi 600 wa Burundi kutoka kambi tatu za wakimbizi nchini Tanzania wamerejeshwa nchini mwao hii leo. Zoezi la kuwarejesha wakimbizi hao makwao limefanyika ili kutekeleza makubaliano kati ya serikali ya Burundi na Tanzania ambazo ziliafikiana kwamba kuanzia Oktoba mosi watawarejesha wakimbizi 2000 nchini Burundi. Ripoti kamili na Patrick Nduimana.
Kundi hilo la kwanza lilorejeshwa nchini Burundi ni kutoka kambi ya Nduta, Nyarugusu na Mtendeli katika mkoa wa Kigoma. Kulingana na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Tanzania, wakimbizi hao walikubali kujirodhesha na kurudi kwao kwa hiari yao. Igwe Athumani ni mwakilishi wa Wizara ya Mambo ya Ndani mkoa ni Kigoma, anasema umeanzisha zoezi hilo sababu hali ya usalama ni shwari nchini Burundi.
Tunafahamu Burundi na amani kwa sasa hivi, na wakati huo alikuja Waziri wa Mambo ya Ndani wa Burundi na akakutana na waziri wetu na akatuhakikishia kuwa kule kuna amani, niwema watu waende kwao. Sasa na sisi tukiendelea kuwashikilia watu kwa kusema idadi sinani itakuwa haifai.
Lakini bado kuna wakimbizi ambao hawako tayari kurejea nchini mwao wakidai kwamba usalama haujakamilika. Wakimbizi hao wanahofu kwamba watarejeshwa nyumbani kwa nguvu kutokana na baadhi ya hatua ngumu ambazo zilichukuliwa kambini. Miburu Elini mkimbizi kutoka kambi ya Nyarugusu.
Na kitu kingine walitukatalia kulima. Unaona kama hapa tulipo kuna plote tunaweza tukalima kama mita mbili au moja tukalima mchicha, na hapo walikataza mtu asilime mchicha wala mihindi asifanye lolote. Atakayefanya hilo atakuwa ametenda kinyume na sheria ya Tanzania, hapo hapo atashikwa ili arejeshwe kwa nguvu nyumbani.
Igwe Athumani anasema hoja za wakimbizi hao hazina msingi. Anasema serikali ya Tanzania itaendelea kuhamasisha kurudi Burundi kuendelea na shughuli za kilimo na kazi nyingine.
Sasa huyu mtu ambaye anasema hakuna amani anaendelea kukaa hapa, shida sasa watu watakatimiza ndoto zao pia kule. Najua wana ndoto kubwa, ni lazima ndoto zao zitimizwe vizuri. Mtu atimize kile nchini kwake, sio kingine. Wanakuwa kama vile hawa wanaosema wanaota, hizo ni ndoto tu. Huko hapa mtu anasema hivi ni kuota tu bila nani. Lakini reality ni watu wanarejea sasa kuna amani.
Maelfu ya raia wa Burundi walikimbia ghasia za kisiasa zilizoongezeka wakati Rais Pierre Nkurunziza alipoamua kugombea muhula wa tatu, na wapinzani wake walimlaumu kuwa amevunja katiba ya nchi. Takriban wakimbizi 200,000 walikimbilia katika nchi jirani ya Tanzania. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR limesema katika zoezi hili ambalo linafanyika halijahusika kuwahamasisha wakimbizi kurudi nyumbani. UNHCR inaendelea kuomba serikali za Burundi na Tanzania kuheshimisha mikataba ya kimataifa ili kuhakikisha kwamba hakuna mkimbizi anayerejeshwa nyumbani bila ridhaa yake.
Tatizo la mimba za utotoni limetajwa na Wizara ya Afya nchini Rwanda kama changamoto ya kitaifa. Maafisa wa Rwanda wameanza mchakato wa kupambana na wanaume wanaowapa ujauzito watoto wa kike chini ya miaka 18. Hii ni baada ya idadi ya watoto wa kike wanaopata ujauzito nchini Rwanda kuendelea kuongezeka kila mwaka. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti.
Takwimu za Wizara ya Afya ya Rwanda zimeonyesha kwamba kwa mfano mwaka 2017 watoto wa kike chini ya miaka 18 wapatao 1017 walijifungulia hospitalini. Takwimu za wizara hiyo vilevile zimeonyesha pia kwamba hadi mwezi wa 9 mwaka huu 2019 watoto wa kike wengine wapatao 1015 tayari walikuwa wamekwishajifungulia mahospitalini. Wizara hii imesema takwimu hizo zinatoa wasiwasi wa tatizo lenyewe. Binti huyu ambaye jina lake limebanwa ana umri wa 15 huku akimpakata mwanaye mchanga wa miezi miwili. Nilipomuita tu na kumwambia kwamba nina mimba yake, alinikimbia mara moja na hakupokea simu yangu tena. Na tangu wakati huo simu alizima kabisa.
Jezi wao mama anamjira.
Baadhi ya vijana wa kiume wanakiri kuwa tatizo hili lipo, na hata baadhi wanaelezea njama zinazotumiwa na wenzao kuwapa mimba watoto wa kike.
mugahura wewe nduru umusoro uvuye gukora mu birombe.
Wakati mwingine unakutana na msichana baada ya kupata pesa kutoka machimboni na unakuwa na pesa na unamdanganya danganya mwishowe au unalala naye na mambo yanakwisha.
Hayo mafaranga ni ntandaro kugira ngo musambane.
Kwa upande mwingine tatizo hili linaonekana kuzua mjadala mkubwa katika ngazi zote nchini Rwanda, huko baadhi ya watu wakitaja kwamba huenda maadili ya wazazi yamepungua. Wazazi nao wanasema yumkini tatizo hilo linachangiwa na utandawazi, kitu ambacho ni lazima wazazi wakitambue na hivyo kuwa karibu na watoto wao.
Ari ama televizia arimo kuliko
hizi runinga zimetuletea matatizo, maanake watoto wanashinda nyumbani wakitazama mikanda ya kimataifa na tamaduni mbalimbali. Nadhani wazazi kwa kweli wajaribu kuwa karibu na watoto na kuwafundisha mawaidha na mila na desturi za nchi hii, vinginevyo ni tatizo kubwa. Tume ya kitaifa kwa ajili ya watoto imesema kwamba tatizo hili hata hivyo huenda liko mbali zaidi ya inavyofikiriwa, kutokana na ukweli kwamba wapo wasichana wanaoingiliwa kingono na wanaume bila hata hivyo kupata mimba, na hii ni kwa sababu takwimu za wasichana wanaopata mimba kila mwaka zinapanda maradufu.
Iyo tubonye abana batewe ndabageze mu bihumbi,
tunavyoshuhudia watoto waliopata mimba wanaofikia takriban 17,000 au 18,000. Tunahisi kwamba hii ni changamoto kubwa na tunatambua kwamba mimba ni matokeo ya kuingiliwa kingono. Kwa hivyo ni swala ambalo tunalifuatilia kwa ukaribu na lazima halikubaliki kabisa.
Bivuga ngo rero
inavyoonekana tatizo hili ni kama limevaliwa njuga na ngazi zote husika nchini Rwanda, ambapo mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Jean Bosco Mutangana ameweka wazi kwamba ngazi za sheria hazitamuonea haya mtu yeyote atakayejaribu kumfichia siri mwarifu wa jinai hiyo kutokana na masuala ya mila na desturi. Mpaka sasa miito inaendelea hapa na pale kuhakikisha tatizo hili linakoma kabisa, lakini yaonekana bado ngazi hizi zitahitaji jitihada za ziada kuweza kutatua tatizo hilo, kwa sababu kuna wengine wanakumbwa nalo na wasipate kuripotiwa hasa maeneo ya vijijini. Silvano Salemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika matukio ya Afrika wiki hii, aliyekuwa makamu rais wa Kenya Musalia Mudavadi na ambaye ametangaza azma yake ya kuwania urais wa nchi hiyo ifikapo mwaka 2022, ametoa wito kwa viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwa na ustahimilivu ili kufanikisha ndoto ya kustawisha uchumi wa eneo hilo. Katika mahojiano moja kwa moja na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Mudavadi pia amesifu hatua iliyochukuliwa na Benki Kuu ya Kenya ya kusitisha matumizi ya noti ya shilingi 1,000 kama njia ya kupambana na ufisadi. Alizungumza na mwenzangu BMJ Murizi, ambaye alianza kwa kumuuliza maoni yake kuhusu shirikisho la Afrika Mashariki.
Kuna changamoto nyingi. Tutakuwa na changamoto nyingi sana kwa sababu kila taifa lina policies ambazo ni tofauti kidogo kwa mambo ya kiuchumi. Kwa hivyo kuna wengine wanafikiri tukiharakisha maneno uchumi wao utaadhirika zaidi na kadhalika. Kwa hivyo ni kuwahimiza tu viongozi wetu na Wakenya na bunge zetu na hata na haswa hata ile bunge ya Afrika Mashariki kwamba tuwe na utulivu, tuwe kwa kimombo wanasema tuwe patient with each other, tujaribu kusikizana ili nguvu zetu zote tuziweke pamoja na tuwe na region ambayo itaweza kuleta manufaa kwa kila taifa.
Najua kwamba una azima labda ya kuwania urais. Kwanza hebu tueleze, unawania urais
kweli? Niko na hiyo azma na najipanga. Nataka kuwania na nitawania cheo cha urais.
Kwa hiyo moja kwa moja nazungumza na mtu ambaye kuna azma kubwa labda atawania urais. Kwa hiyo kuna swala hili la watu wanaitwa wa diaspora, hasa kutoka Kenya walio nje ya nchi, ambao mara kwa mara wamekuwa kiahidiwa kwamba hili litafanyika iwapo tutaingia serikalini. Ni nini ambacho wewe kama kiongozi wa Amani National Congress, iwapo utapata nafasi hiyo, utafanya tofauti na wale wengine ambao wako sasa wanasiasa ambao wamewaahidi lakini sio mengi ambayo yamefanyika katika kuhakikisha kwamba Wakenya wanashiriki vilivyo katika kujenga nchi yao?
Kwanza wa Kenya ambao wako kwa diaspora kwa wakati huu, si watu wakupuuzwa kamwe. Kwa sababu tumeona kwa upande wa kiuchumi, kila mwaka wanarejesha kule Kenya karibu dola bilioni mbili kwa uchumi wa taifa letu. Kwa hivyo ni lazima sasa mawazo yao yachukuliwe kwa hali tofauti kabisa kuliko vile ilikuwa hapo zamani. Kwa sababu wakikataa kurejesha zile pesa, basi wataleta msisimuko kwa Wakenya ambao wako kwa diaspora. Wanajiuliza, wanatuuliza, wana utaalamu, wana ujuzi, lakini hawapati nafasi kuhusishwa kwa vyeo vya mamlaka katika Kenya.
Kumuhusu wakili ambaye alihamishwa kutoka Kenya akaletwa Canada, akaja Canada, Miguna, msimamo wako kama kiongozi wa chama cha Amani ni upi? Je, huyo bwana nafaa kubaki Canada ama arejeshwe nyumbani?
Kusema kweli, alidhulumiwa. Yeah, kwa sababu kile ambacho kilimfanya arejeshwe kule Canada, kuna wengine ambao walibaki nyumbani ambao walihusishwa kwa jambo hilo, lakini bado wako huko, wanatembea, wana nafasi zao, lakini huyo jamaa alidhulumiwa. Kwa hivyo kusema ukweli, haki zake zimekanyagiwa chini, na ni vizuri apate nafasi, arejeshewe takabadhi zake, apate nafasi ya kutembea kama Mkenya mwingine yeyote.
Tumalizia na uhusiano wa Marekani na nchi za Afrika. Je, unaonaje wakati hasa kama wanasiasa kutoka upande ule wa Afrika, jinsi ambavyo utawala uliopo sasa unavyoshughulikia masuala yanayohusu Afrika? Je, mnaridhika?
Vile mimi ninavyoona, sidhani kwa wakati huu kama serikali ya iliyoko inahusika sana na mambo ya Afrika. Nadhani lengo lao ama uzito wao uko katika sehemu zingine kama kule Middle East. Tumeona uzito ukienda upande wa Korea, tunaona uzito ukienda kwa mambo ya Russia na huko ndani. Kwa hivyo pahali labda Amerika kwa upande wa Kenya, pahali ambapo tunaona ushirikiano wetu ni uzito, ni sehemu ya kupigana na ugaidi wa kimataifa, yani terrorism kwa mfano. Hapo ndio kwa wakati huu ningependa kusema tumekuwa na uhusiano mzuri sana kati ya Kenya na Amerikani, na hapo ndio ningehimiza tuzidi kufuatilia.
Nikushukuru sana Mheshimiwa Musalia Mudavadi kwa kuja hapa studio za Sauti ya America.
Asante sana.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ameanza ziara Afrika Kusini akitoa wito wa raia wa nje kulindwa, ikiwa ni wiki kadhaa baada ya mashambulizi ya chuki za kibaguzi mjini Johannesburg yaliyopelekea mvutano kati ya nchi hizo zenye uchumi mkubwa barani Afrika. Buhari na mwenzake Ramaphosa walifanya mazungumzo marefu yaliyolenga kuinua ushirikiano wa kibiashara na kisiasa kati ya nchi hizo mbili, wakati viongozi wote wakifanya juhudi kuinua uchumi wa nchi zao. Maafisa wa usalama wa Uganda mapema leo wamezuia wafuasi sita wa mwanamuziki mashuhuri na ambaye pia ni mbunge aliyetangaza kuwa ni rais Bobby Wine kutokana na kuvaa kofia nyekundu zilizopigwa marufuku zinahusishwa na vurugu la People's Power.
Shukrani Sande Shomari. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. BMJ Muridi amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Sikilizaji, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.